ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาก็ยังคงกระทำไปโดยความหวังว่าปรมัตถธรรมกลับมาโลกาสว่างสวยปรมัตถธรรมคือธรรมที่เป็นความจริงสูงสุดซึ่งมนุษย์ควรจะรู้ถ้าได้กลับมาแล้วมนุษย์หรือในหมู่มนุษย์นั้นก็จะมีความสว่างสวยแจ่มแจ้งในหนทางที่จะดำเนินไปในเบื้องต้นที่สุดมีความหวังว่าศีลธรรมกลับมาโลกาสงบเย็นพอมาถึงขั้นนี้ก็มีความหวังว่าปรมัตถธรรมกลับมาโลกาสว่างสวยเราจะต้องสนใจในสิ่งที่เรียกว่าปรมัตถธรรมในครั้งที่แล้วมานั้นได้บรรยายโดยหัวข้อว่าการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนส่วนในวันนี้บรรยายโดยหัวข้อว่าแผ่นดินทองของแต่ละคนต้องสร้างด้วยแผ่นดินธรรมการกระทำทุกอย่างมีความจริงของธรรมชาติกำกับอยู่ทั้งนั้นในที่นี้เราเรียกว่าปรมัตถธรรมคือความจริงในข้อที่ว่าแผ่นดินทองต้องสร้างด้วยแผ่นดินธรรมคนสมัยนี้อาจจะเรียกว่าปรัชญาหรือฟิโลโซฟีหรืออะไรก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่ความจริงที่แท้จริงที่เด็ดขาดสูงสุดในเบื้องหลังแล้วก็ไม่ทำหน้าที่อย่างนี้ได้มันขอให้ถือเป็นหลักว่ามันมีความจริงสูงสุดอยู่เบื้องหลังของการกระทำที่จะต้องทำให้ถูกตรงตามกฎของธรรมชาติข้อนั้นแล้วก็จะประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จโดยที่เจ้าตัวผู้นั้นรู้ตัวก็มีไม่รู้ตัวก็มีทั้งอย่างไรก็ดีการกระทำทุกอย่างมีความจริงอันเด็ดขาดอย่างใดอย่างหนึ่งประจำตัวมันเองในกรณีนี้อาจจะมีบางคนเข้าใจว่าเราสร้างแผ่นดินทองได้ก่อนสร้างแผ่นดินธรรมเพราะตามธรรมดาคนก็มักจะหาเงินหาทองหาอำนาจวาสนาแล้วจึงค่อยบำเพ็ญการกุศลหรือสร้างการกุศลสร้างวัดสร้างวาเป็นต้นนี่มันมีรูปแบบว่าหาเงินหาทองก่อนแล้วจึงค่อยหาธรรมะแต่ขึ้นมาบัดนี้ที่จะสร้างแผ่นดินทองในกรณีนี้ต้องมีแผ่นดินธรรมหากันเสียก่อนต้องมีความถูกต้องที่เป็นของธรรมะก่อนแล้วจึงจะได้ประสบความสำเร็จที่ควรจะเรียกว่าทองแต่ก็ไม่ได้หมายถึงทองที่เป็นเหยื่อของกิเลสหมายถึงความถูกต้องความประเสริฐที่น่าชื่นใจต้องมีแผ่นดินธรรมก่อนแล้วจึงจะมีแผ่นดินทองได้แต่มีบางคนอาจจะมีบางคนเข้าใจว่าเราสร้างแผ่นดินทองได้ก่อนแผ่นดินธรรมดังที่กล่าวแล้วแผ่นดินธรรมคืออะไรโดยใจความสั้นๆแผ่นดินธรรมก็คือการที่ทุกคนทำหน้าที่ของตนของตนโดยไม่บกพร่องทุกคนทำหน้าที่ของตนโดยไม่บกพร่องนั่นจึงจะเกิดแผ่นดินธรรมขึ้นมาเพราะคำว่าธรรมแปลว่าหน้าที่หน้าที่นั่นแหละคือธรรมทุกคนทำหน้าที่ของตนโดยไม่บกพร่องแล้วก็เรียกว่าเป็นการสร้างแผ่นดินธรรมขอให้มองเห็นความจริงสักข้อหนึ่งว่าปัญหาของมนุษย์ทุกชนิดทุกระดับจะหมดไปทันทีถ้าทุกคนทำหน้าที่ตามหน้าที่ต ทุกคนทุกคนทุกคนทำหน้าที่ถูกต้องตามหน้าที่ในโลกนี้ปัญหาจะไม่มีเหลืออยู่เลยเดี๋ยวนี้มีปัญหาเหลือเพราะคนที่ไม่ทำให้ถูกต้องตามหน้าที่นั้นมันมีมากนักปัญหาทุกระดับทุกชนิดทุกยุคทุกสมัยจะหมดไปจากโลกนี้ทันทีถ้าทุกคนทำหน้าที่ถูกต้องตามหน้าที่และทำกันทุกคนจริงๆถ้าจะถามว่าอะไรเล่าเป็นเครื่องผลักดันให้คนทำหน้าที่อะไรเป็นเครื่องกระตุ้นให้กระทำที่เรียกกันว่าโมทีฟอะไรเป็นเครื่องผลักดันให้คนทำหน้าที่ขอตอบว่าความยิ้มได้กับหน้าที่นั่นแหละเป็นโมทีฟอันสูงสุดที่จะทำให้คนทำหน้าที่ทำอย่างไรจึงจะยิ้มได้กับหน้าที่เพราะพอมองดูที่หน้าที่แล้วก็สั่นหัวแล้วก็เบื่อหน่ายแล้วก็อยากจะหลบหน้าไปเสียซ้ำไปทำอย่างไรจึงจะยิ้มกันได้กับสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ข้อนี้ตอบว่าเพราะว่ารู้จักสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นอย่างถูกต้องเพราะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั้นอย่างถูกต้องคือรู้ว่าหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะที่ธรรมะอันสูงสุดก็คือหน้าที่นั่นเองขอให้ทำความเข้าใจในข้อนี้ให้มากเป็นพิเศษว่าหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะหน้าที่นั่นแหละคือชีวิตพอปราศจากหน้าที่ก็ปราศจากชีวิตลองไม่ทำหน้าที่มันก็ต้องเสียชีวิตหน้าที่นั่นคือชีวิตหน้าที่นั่นคือสิ่งที่จะช่วยชีวิตให้รอดหน้าที่คือธรรมะหน้าที่ก็คือพระเป็นเจ้าเพราะว่าหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้รอดใครๆลองไม่ทำหน้าที่แล้วมันนอนอ้อนวอนให้พระเจ้าช่วยอยู่พระเจ้าที่ไหนจะช่วยได้มันต้องทำหน้าที่หน้าที่นั่นคือธรรมะธรรมะคือพระเจ้าที่แท้จริงธรรมะคือทางรอดอันแท้จริงเรียกว่าธรรมะนั่นคือตัวชีวิตก็ได้มันไม่มีธรรมะแล้วมันก็เท่ากับหมดชีวิตหรือว่าหน้าที่นั่นคือชีวิตก็ได้เพราะว่าไม่ทำหน้าที่แล้วมันก็หมดค่าหมดความหมายของชีวิตฉะนั้นธรรมะจึงคือผู้ที่ช่วยให้รอดโดยแท้จริงช่วยผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ปฏิบัติธรรมะนั่นแหละให้รอดโดยแท้จริงเมื่อรู้ว่าหน้าที่คือทางรอดอันแท้จริงดังนี้อย่างถูกต้องแล้วคนก็ยิ้มกับหน้าที่ยิ้มกับธรรมะพอมีหน้าที่แสดงออกมาว่าจะต้องทำก็ยิ้มรับด้วยความพอใจแล้วก็ทำไปด้วยความพอใจด้วยความเป็นสุขสนุกสนานในการทำหน้าที่นี่เป็นความลับอันหนึ่งของธรรมชาติที่จะต้องรู้จักที่จะต้องเข้าใจให้ถึงที่สุดว่าสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่กับธรรมะนั้นเป็นสิ่งเดียวกันที่นี่อยากจะขอโอกาสพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะให้ละเอียดออกไปอีกสักหน่อยธรรมะคือหน้าที่ธรรมะในฐานะที่เป็นพระเป็นเจ้าสูงสุดก็คือกฎของธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกฎอิทัปปัจจยตาในพระพุทธศาสนาถ้าอย่างนี้ธรรมะก็คือพระเจ้าเพราะเป็นกฎสูงสุดที่ควบคุมสิ่งทั้งปวงทำให้สิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเหมือนกับพระเป็นเจ้าบันดาลที่ธรรมะในความหมายหนึ่งในฐานะเป็นหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิต ทุกชีวิตจะตามกฎของธรรมชาติบรรดาสิ่งที่มีชีวิตต้องมีหน้าที่ที่จะรอเลี้ยงชีวิตรักษาชีวิตถ้ามันไม่มีการทำหน้าที่มันก็ไม่มีชีวิตสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นะจึงเป็นของจำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิตแต่เดี๋ยวนี้เราเรียกว่าธรรมหรือธรรมะธรรมหรือธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ของทุกสิ่งที่มีชีวิตนี่เป็นกฎของธรรมชาติอันเฉียบขาดซึ่งใครๆจะปฏิเสธไม่ได้จะละเลยไม่ได้อีกประการหนึ่งดูต่อไปก็ธรรมะในฐานะสิ่งที่พระพุทธองค์ก็ทรงเคารพพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเคารพธรรมะข้อนี้เป็นคำตรัสของพระองค์เองเมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ๆพิจารณาหาที่เคารพในที่สุดก็พบว่าธรรมะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพดังนั้นพระองค์จึงทรงเคารพธรรมหรือธรรมะในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดจะพูดอย่างวูหารธรรมดาสามัญก็ได้ว่าทรงเคารพในหน้าที่ของพระองค์เป็นสิ่งสูงสุดหน้าที่ของพระพุทธเจ้ามีอยู่อย่างไรก็ทรงเคารพในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดนี่แหละพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเคารพธรรมะหรือหน้าที่ถ้าเล็งถึงส่วนสูงสุดกฎของธรรมชาติเป็นของตายตัวให้เกิดทุกข์เกิดสุขหรืออยู่เหนือทุกข์เหนือสุขได้ตามความประสงค์มันก็ยังเป็นธรรมะอยู่นั่นแหละคือกฎของธรรมชาติถึงแม้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทรงเคารพทีนี้ธรรมะในฐานะที่เป็นสิ่งแรกที่มนุษย์สังเกตเห็นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดกล่าวได้ว่าโดยประวัติศาสตร์อันดึกดำบรรพ์มนุษย์แรกเจริญก้าวหน้าขึ้นมาจากความเป็นคนป่าเถื่อนนั้นได้สังเกตเห็นว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่ถ้าเรียกเป็นภาษาไทยเดี๋ยวนี้ก็คือหน้าที่หน้าที่เขาได้สังเกตเห็นว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ที่จำเป็นที่สุดที่ต้องทำไม่ทำไม่ได้ทำแล้วเป็นความเจริญถึงที่สุดได้แล้วก็เรียกว่าธรรมะธรรมะเป็นคำที่ได้พูดได้ใช้กันอยู่ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลหมายความว่ามนุษย์รู้จักธรรมะรู้จักหน้าที่ในนามว่าธรรมะมาแล้วตั้งแต่ก่อนครั้งพุทธกาลคำว่าธรรมะจึงมีใช้พูดกันอยู่มาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลหมายถึงหน้าที่หมายถึงเรื่องของหน้าที่แม้ในปัจจุบันนี้ที่ว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็หมายถึงคำสั่งสอนเรื่องหน้าที่ที่จะต้องทำให้ดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงธรรมะก็ยังคงเป็นหน้าที่อยู่นั่นเองเป็นสองที่มีมาแต่ดึกดำบรรพ์เป็นหน้าที่ที่อธิบายสูงขึ้นมาตามลำดับตามลำดับจนได้ขยายตัวออกมาอยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาหรือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และสูงสุดอย่างนี้ไม่มีอะไรจะสูงสุดศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไปกว่าบัดนี้เกรงว่าคนเราพวกเราอาจจะเข้าใจผิดเอาธรรมะไปไหว้ในฐานะของที่จะตามหลังแผ่นดินทองเอาไปไหว้ตามหลังแผ่นดินทองคือเอาไปเป็นลูกน้องของเงินของทรัพย์สมบัติข้าวของไปเสียธรรมะหรือแผ่นดินธรรมนี่มันจะต้องมาก่อนแผ่นดินทองโดยแน่นอนทีนี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องแผ่นดินกันสักเล็กน้อยเราพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้ว่าแผ่นดินไท กำลังสร้างแผ่นดินธรรมเพื่อแผ่นดินทองนี่เป็นคำพูดที่ถูกต้องที่สุดเป็นปรมัตถ์ที่ถูกต้องที่สุดแต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจเพียงแต่ได้ยินแล้วก็รับถือเอาไว้โดยที่ไม่ต้องเข้าใจขอให้ทำความเข้าใจในข้อนี้ให้เต็มที่ว่าแผ่นดินไทยสร้างแผ่นดินธรรมก็เพื่อแผ่นดินทองแผ่นดินทองอย่าหมายถึงเงินทองซึ่งเป็นเหยื่อของกิเลสเลยหมายถึงความประเสริฐสูงสุดเป็นความดับทุกข์สิ้นเชิงของมนุษย์มีค่ามากกว่าเงินทองเพชรพลอยใดๆมีความหมายเล็งถึงพระนิพพานแผ่นดินทองหรือโลกของพระศรีอารยเมตไตรมีแต่ความผาสุกโดยส่วนเดียวไม่มีความทุกข์เลยนี่แผ่นดินทองมันเป็นผลของแผ่นดินธรรมคือการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่มีบกพร่องและนี่เป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าจะต้องสร้างแผ่นดินทองด้วยแผ่นดินธรรมเมื่อพูดถึงแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยก็มีความหมายพิเศษที่ควรจะสนใจหรือเข้าให้ถึงแผ่นดินไทยนะสำคัญอยู่ที่คำว่าไทยคำว่าไทยหมายความว่าไม่ใช่ทาสแต่เป็นอิสระดังนั้นแผ่นดินไทยจึงหมายถึงแผ่นดินของคนที่เป็นอิสระจากกิเลสไม่เป็นทาสของกิเลสไม่อยู่ใต้อำนาจบีบคั้นของกิเลสจึงจะเรียกว่าไทยหรือเป็นแผ่นดินไทยถ้าจิตใจเป็นอิสระไม่เป็นทาสของกิเลสแล้วมันก็ง่ายเหลือจะง่ายง่ายในการที่จะสร้างแผ่นดินธรรมมีจิตใจเป็นอิสระเป็นคนไทยกันเสียก่อนมันจึงจะแน่นอนว่าจะสร้างแผ่นดินธรรมเพราะถ้าใครมันเกิดเป็นทาสของกิเลสด้วยความโง่ด้วยอวิชชาตัณหาอะไรก็ตามไปเป็นทาสของกิเลสเสียแล้วก็ไม่มีความเป็นอิสระก็ไม่มีความเป็นไทยมันก็ไม่มีแผ่นดินไทยที่อาจจะสร้างแผ่นดินทองขอให้ท่านทั้งหลายกำหนดข้อนี้ไว้ดีๆว่าแผ่นดินไทยหมายถึงแผ่นดินของคนที่เป็นอิสระจากกิเลสแล้วก็สามารถที่สร้างแผ่นดินธรรมและแผ่นดินทองก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแผ่นดินธรรมคือการทำหน้าที่ด้วยจิตใจที่จะเลี้ยวฉลาดอย่างเพียงพออย่างถูกต้องคือปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องถ้ามันมีความรู้เพียงพอก็ไม่รู้จักหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อย่างที่เรียกว่าไม่ถูกต้องแผ่นดินธรรมนี่ต้องสร้างกันโดยหน้าที่ไม่ได้สร้างกันในโบสถ์หรือในวัดหรือในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใดๆแต่ก็สร้างตรงที่ที่ทำหน้าที่ที่ไหนมีการทำหน้าที่ที่นั่นแหละ มีแผ่นดินธรรมในโบสถ์หรือในวัดถ้าไม่มีการทำหน้าที่ก็ไม่มีธรรมะที่กลางทุ่งนาที่ทำนาอยู่อย่างตั้งอกตั้งใจนั่นเสียอีกมีการทำหน้าที่แล้วก็จะมีธรรมะแต่ธรรมะไม่ได้สร้างด้วยความเป็นธาตุของกิเลสแต่ต้องสร้างด้วยสติปัญญาขอให้สนใจในข้อนี้สรุปความว่าแผ่นดินไทยที่เป็นอิสระนั่นแหละจึงจะสร้างแผ่นดินธรรมแผ่นดินธรรมที่แท้จริงเท่านั้นแหละที่จะสร้างแผ่นดินทองคือบรรดาให้เกิดแผ่นดินทอง ทีนี้ก็จะมาดูกันถึงเรื่องการสร้างแผ่นดินโดยเฉพาะสร้างแผ่นดินธรรมกันอย่างไรแผ่นดินไทยจะเป็นแผ่นดินธรรมได้อย่างไรข้อนี้มีหลักเกณฑ์ที่อยากจะระบุให้ชัดว่าจะต้องสร้างด้วยการทำหน้าที่กันอย่างถูกต้องซึ่งจะขอจำแนกเป็น6ชั้นหรือ6ระดับว่าเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดามีหน้าที่อย่างถูกต้องเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์มีหน้าที่อย่างถูกต้องเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนมีหน้าที่อย่างถูกต้องเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติมีหน้าที่อย่างถูกต้องเป็นสาวกที่ดีของพระศาสดามีหน้าที่อย่างถูกต้องในที่สุดก็เป็นมนุษย์ที่เต็มตามความหมายของคำว่ามนุษย์ถึงที่สุดแห่งการทำหน้าที่อย่างถูกต้องมีการทำหน้าที่ไม่บกพร่องในการเป็นคนดีทั้ง6ชนิดคือเป็นบุตรที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีเป็นสาวกที่ดีแล้วก็เป็นมนุษย์ที่เต็มการที่จะสร้างแผ่นดินนั่นมันสำคัญอยู่ที่คนคนดีอยู่ในแผ่นดินก็เป็นแผ่นดินดีคนไม่ดีอยู่ในแผ่นดินแผ่นดินก็เป็นแผ่นดินเลวแผ่นดินที่มีคนดีอยู่ก็เป็นแผ่นดินที่ดีคือมีธรรมะทุกคนจะต้องมีอนุสติในธรรมะระลึกนึกถึงธรรมะตัวธรรมะคือตัวหน้าที่ที่ทำความเป็นคนตัวธรรมะที่ทำให้เป็นบุตรที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีเป็นสาวกที่ดีและเป็นมนุษย์ที่เต็มจะต้องมีความระลึกสติสัมปชัญญะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปอย่างถูกต้องในการทำหน้าที่มันจะเป็นหน้าที่เล็กน้อยเท่าไรก็ทำไปด้วยความรู้สึกว่ามันถูกต้องแล้วแล้วพอใจยิ่งเป็นหน้าที่ชั้นสูงก็ทำด้วยความรู้สึกว่ายิ่งถูกต้องและยิ่งพอใจมีความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วก็พอใจในที่ทุกหนทุกแห่งโดยรายละเอียดทุกวินาทีมีแต่ความถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วของชีวิตจิตใจมีแต่ความถูกต้องชื่นใจตัวเองอยู่ทุกขณะทุกเวลาจนกล่าวได้ว่ามีสวรรค์อยู่ทุกอิริยาบถในชีวิตนั่นส่วนอบายหรือนรกนั่นมันปิดตัวเองไปหมดแล้วโดยอัตโนมัติเพราะว่าถ้าทำได้อย่างนี้มีความรู้สึกถูกต้องและพอใจในหน้าที่ยกมือไหว้ตัวเองได้ตลอดเวลาอย่างนี้มีสวรรค์อยู่ทุกอิริยาบถนรกทั้งหลายก็ปิดตัวมันเองไปแล้วโดยอัตโนมัติข้อนี้เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจให้ดีไม่ต้องไปมัวทะเลาะกันกับผีอบายมุขเป็นต้นไม่ต้องเสียเวลาไปทะเลาะกับผีพวกนี้เพราะว่าถ้ามีการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วผีพวกนี้ก็ละลายหนีหายไปเองในการสร้างแผ่นดินทองสำเร็จด้วยแผ่นดินธรรมมีความสำเร็จในการสร้างแผ่นดินธรรมไม่ต้องไปมัวทะเลาะกันกับผีมันมีความสุขเต็มที่เสียแล้วเมื่อขณะที่ทำหน้าที่อย่างถูกต้องจนรู้สึกว่าถูกต้องพอใจพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้นี่มันเป็นสุขเต็มที่เสียแล้วในขณะที่กำลังทำหน้าที่คือกำลังสร้างแผ่นดินธรรมแผ่นดินธรรมนั่นแหละกลายเป็นแผ่นดินทองไว้ในตัวมันเอง โดยไม่ต้องมีการสร้างอีกทีหนึ่งแล้วหากให้มีแผ่นดินธรรมที่ถูกต้องยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่ทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีเถิดแผ่นดินทองมันก็มีขึ้นมาในตัวมันเองในแผ่นดินธรรมนั่นเองเราจะต้องสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษกว่าเรื่องใดคือเรื่องแผ่นดินธรรมถ้ามีธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีรู้สึกได้รู้จักได้โดยที่ว่าเป็นสุขเมื่อกำลังทำการงานพอใจในการทำการงานจนไม่มีโอกาสไปนึกถึงอบายมุขเพราะอำนาจของธรรมะหรือหน้าที่ที่ถูกต้องตามธรรมะเนี่ยเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะมีสติปัญญาโดยสมบูรณ์ทำหน้าที่นี่มันก็เป็นสุขที่สุดเสียแล้วหรือเป็นอยู่ตลอดเวลาในขณะที่กำลังทำงานไม่มีจิตใจไหนที่จะเร่ไปแสไปหาสิ่งที่อบายมุขที่เป็นอบายมุขแม้แต่ว่าจะระลึกนึกถึงก็ไม่มีจิตชนิดนี้ให้มันพอใจในธรรมะในหน้าที่เป็นสุขอิ่มเอิบด้วยความสุขตลอดเวลาที่ทำหน้าที่ก็ไม่ต้องการความเพลิดเพลินที่หลอกลวงที่เรียกว่าอบายมุขนั่นอีกต่อไปขอให้สนใจกันเป็นพิเศษซึ่งปรมัตถธรรมความลับอย่างยิ่งในการปฏิบัติธรรมในการที่จะใช้ธรรมะเป็นเครื่องสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะสร้างสรรค์แผ่นดินธรรมเพื่อเกิดแผ่นดินทองในที่นี้ก็อาจจะสรุปความทั้งหมดได้ว่าการงานทุกชนิดทุกระดับมีความลับในตัวมันเองซ่อนอยู่เป็นปรมัตถธรรมสำหรับจะต้องรู้จะต้องเข้าใจจะต้องทำให้ถูกต้องตามอุดมคตินั้นๆซึ่งมันมีอยู่อย่างเฉียบขาดประจำอยู่ในการงานทุกชนิดว่าการงานนี้จะต้องทำอย่างไรเมื่อไรโดยวิธีใดเท่าไรอย่างไรก็ทำให้มันถูกต้องเราจะต้องให้ถูกฝาถูกตัวเช่นว่าจะต้องเอาแผ่นดินธรรมมาสร้างแผ่นดินทองไม่ใช่เอาแผ่นดินทองมาสร้างแผ่นดินธรรมซึ่งเป็นความรู้สึกสามัญสำนึกมากเกินไปอย่างที่เขาพูดว่าห้าเงินหาทองและจึงจะคอยข่าววัดข่าวว่าในบั้นปลายแห่งชีวิตอย่างนี้มันไม่ถูกต้องกับเรื่องความลับหรือความจริงของธรรมะข้อนี้จะต้องปฏิบัติธรรมไม่บกพร่องในหน้าที่เสร็จแล้วมันจึงจะได้รับผลอันน่าชื่นใจของธรรมะนั้นสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักให้ถูกต้องถูกต้องตามความจริงของธรรมะโดยเฉียบขาดตามกฎของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์จะมาบัญญัติเอาว่าอย่างนี้ถูกต้องอย่างนี้ไม่ถูกต้องตามความรู้สึกของมนุษย์นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นจำพวกหนึ่งต่างหากไม่ใช่ความจริงนะไม่ใช่ปรมัตถธรรมของธรรมชาติเป็นเรื่องที่มนุษย์ประชุมกันแล้วก็ว่ากันเอาเองเอาประโยชน์เป็นใหญ่ถือเอาประโยชน์เป็นใหญ่อย่างนี้มันคนละเรื่องกันธรรมะต้องมีความถูกต้องของธรรมชาติต้องรู้จักให้ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติให้เพื่อเกิดผลขึ้นมาไม่ใช่เป็นสิ่งมีไว้สำหรับอ้อนวอนขอร้องในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงมาช่วยดลบันดาลอย่างนั้นอย่างนี้อ อย่างนี้ทำกับธรรมะไม่ได้ธรรมะไม่รับสินบนหรือไม่รับการขอร้องอ้อนวอนใดๆนี่แต่ความเป็นยุติธรรมความเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนว่ากระทำลงไปอย่างไรผลก็จะเกิดขึ้นโดยสมควรแก่การกระทำนั้นๆเสมอไปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฉียบขาดอย่างนี้หวังว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักใช้แผ่นดินไทยอันมีอิสระแก่กิเลสเพื่อสร้างแผ่นดินธรรมแล้วแผ่นดินธรรมก็คลอดแผ่นดินทองออกมาเองแล้วผู้สร้างผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องนี้จงอยู่กันเป็นผาสุขทุกขิภาราตรีการเทอญ